Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Жозе Мануель Барозо очолюватиме Європейську комісію впродовж наступних 5 років.
My party as president of the commission is Europe. My adversaries are not the democratic parties. My adversaries are extremism, naked nationalism.
Міжнародний трибунал з колишньої Югославії помилував екс-президента Сербії Біляну Плавшич.
Уживач остаток свого живота на свободі, який є організатор, ідеолог, інспіратор злочина.
Відповідь на запитання, у чому білоруський народ провинився перед Європейським Союзом, президент Лукашенко шукав у Литві.
Все більше і більше нам починають напоминати, що ми чого-то кажуть
далі. Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз мій колега Зиновій Фріс коротко з оглядом міжнародних подій. Прошу, Зиновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Європейський парламент підтримав кандидатуру Жозе Мануеля Барозу на 2-й п'ятирічний термін на посаду президента Європейської комісії.
Я хотів би запевнити вас, пане голово, і всіх членів парламенту в моєму щирому намірі тісно співпрацювати з вами найближчі 5 років. Я впевнений, що ми зможемо побудувати сильнішу європейську парламентську демократію.
У червні цього року Барозо отримав одноголосну підтримку всіх лідерів країн Євросоюзу для переобрання на 2-й термін. І детальніше про це за кілька хвилин в Європейській свободі. В Афганістані оприлюднили попередні результати виборів. Чинний президент Афганістану Хамід Карзай лідирує з майже 55% голосів. Головний суперник Карзая, колишній міністр закордонних справ Абдулла, набрав близько 28% голосів. Ці результати не є остаточними. Їх ще має затвердити спеціальна комісія з порушень на виборах, яка закликала до перерахунку голосів на 10% виборчих дільниць. Тим часом представники європейської місії спостерігачів повідомили, що 1,5 мільйона бюлетенів, поданих на виборах 20 серпня, є підозрілими. Більшість цих голосів, за даними спостерігачів, була подана за Хаміда Карзая. Іран має чітко відповісти на запитання щодо ядерної програми під час переговорів на початку жовтня, заявила державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон.
Я вважаю важливим наголосити, що ми дали ясно зрозуміти Іранові, що будь-які переговори, в яких ми візьмемо участь, мають бути насамперед присвячені ядерній проблемі. Її ігнорувати неможливо.
Словами Клінтон, зустріч іранської делегації з представниками провідних держав світу, включаючи Сполучені Штати, наочно продемонструє готовність Тегерана до діалогу. Один із лідерів ЄС Хав'єр Солана днями заявив, що переговори відбудуться, ймовірно, у Туреччині. Спеціальному посланцеві президента Сполучених Штатів на Близькому Сході Джорджу Мітчеллу на переговорах із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху поки що не вдалося досягнути перегляду позицій ізраїльського керівництва з питання про розширення єврейських поселень на західному березі Йордана. Нова зустріч Мітчелла з Нетаньяху відбудеться в Єрусалимі в п'ятницю. До цього американський представник відвідає сусідні арабські країни. Парламент Японії обрав нового прем'єр-міністра. Ним став лідер демократичної партії Юкіо Хатояма. Очолювана ним політична сила перемогла на виборах у серпні ліберально-демократичну партію, яка майже незмінно правила країною останні 50 років.
Демократична партія, можна сказати, вступає на незвідану дорогу. Ми хочемо сформувати таку політику, яка буде відповідати сподіванням народу і не покладатиметься на бюрократів. Ми будемо вдячні всім громадянам, якщо вони виявлять терпіння у зв'язку з початком роботи нового уряду.
Заявив новий прем'єр Японії. Новим прем'єр-міністром Молдови стане лідер ліберальної партії Влад Філат, повідомив виконувач обов'язків президента Міхай Гімпу. За його словами, указ про призначення Філата буде підписаний завтра, після того, як парламент прийме відставку попереднього уряду. Угорщина готова прийняти на своїй території одного з в'язнів тюрми на американській базі Гуантанамо. Про це оголосив угорський прем'єр Гордон Байнаї. За його словами, йдеться про палестинця, якому в Сполучених Штатах не висунули жодних звинувачень. Байнаї заявив, що Будапешт пішов на цей крок, щоб допомогти адміністрації Барака Обами закрити в'язницю. І останнє повідомлення. Центральний район іракської столиці зазнав мінометного обстрілу, коли там перебував віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. Де саме він знаходився у момент обстрілу, не повідомляють.
Дякую, Зиновій Фріс, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Без суперників і під вогнем критики чинний голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу сьогодні був обраний на другий термін на цій високій посаді. До останнього моменту його кандидатуру відкидали представники лівих сил Європейського парламенту, та перемогу колишньому португальському прем'єру принесли європейські консерватори, ліберали та євроскептики. Їхні голоси і поклали кінець періоду невизначеності щодо лідерства Єврокомісії на наступні 5 років. Детальніше про це слухайте в репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
382 було за, 219 проти.
Під оплески присутніх у сесійній залі Європарламенту його голова Єжи Бузик оголосив про переобрання Барозу лідером комісії Євросоюзу. 2,5 місяці дискусій, критики та пошуків можливого нового кандидата таким чином закінчилися без сюрпризів. Проте кандидатура португальського консерватора Жозе Мануеля Барозу, що з 2004 року перебуває на посаді голови Єврокомісії, протягом тривалого часу блокувалася євродепутатами-соціалістами та зеленими. Вони вважають, що нинішні реалії потребують іншого лідера для головного виконавчого органу Євросоюзу. Реакція пана Барозу на фінансово-економічну кризу була надто кволою та повільною, заявляють вони. Вчора у Страсбурзі Жозе Мануель Барозу представив свою нову програму і намагався їх переконати у іншому.
Якщо ви хочете мати потужну комісію, що протистояла б країнам-членам, які проявляють національний егоїзм, то ви повинні надати комісії сильну підтримку, якої вона потребує. Тож давайте вирушимо до цієї європейської подорожі разом.
Заявив пан Барозу у Європарламенті. Кандидатуру португальського політика підтримали та висунули всі лідери держав та урядів Європейського Союзу ще на червневому саміті. Тим часом його опоненти намагалися відкласти вибори голови Єврокомісії до того часу, коли стане зрозуміло, чи набере чинності відкинута ірландцями Лісабонська угода. Цей документ передбачає зміни як у складі Європейської комісії, скажімо, кількість комісарів, так і у інших головних установах Європи. Проте минулого тижня депутати вирішили не чекати нового ірландського референдуму, що запланований аж на 2 жовтня. Зрештою, переобраний переважною більшістю голосів Жозе Мануель Барозу сьогодні заявив, що усвідомлює нову відповідальність, яку на нього покладають європейці. Новий мандат дає мені багато влади, і я використаю її, аби служити європейським інтересам, зазначив він, виступаючи сьогодні перед пресою. Інтенсивні дискусії, що точилися навколо моєї кандидатури, стали мені допомогою і свідченням демократії, зауважив Жозе Мануель Барозу.
Моя партія, як голови комісії, це Європа. Дуже важливо усвідомити, що мої суперники – це не демократичні партії. Мої суперники – екстремізм, чистий націоналізм та крайній популізм. Це мої суперники, і не лише мої, а й всіх демократичних та проєвропейських сил. Саме цим я й буду займатися протягом наступного мандату.
Каже Жозе Мануель Барозу. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Міжнародний Гаазький трибунал у справах колишньої Югославії помилував екс-президента Сербії Біляну Плавшич. За ґратами вона відсиділа 2/3 11-річного терміну за звинуваченням у злочинах проти людяності. Точна дата, коли залізна леді вийде на волю, невідома. За законом це може статися у жовтні цього року. Деталі почуємо від Ярини Матвійчук.
Її називають сербською залізною леді, вчителька біології, котра стала одним з найпомітніших політиків часів Боснійської війни. Єдина в історії жінка-політик, засуджена Гаазьким трибуналом. Екс-президент Сербії Біляна Плавшич потрапила до шведської в'язниці за звинуваченням у злочинах проти людяності в часи Боснійської війни з 92 по 95 роки. За це отримала 11 років ув'язнення, з них за ґратами провела трохи більше 7 років. У жовтні цього року вона знову опиниться на волі. Приводом для дострокового звільнення, не дивлячись на тяжкість її злочину, голова міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії Патрік Робінсон називає хорошу поведінку засудженої. Раніше Біляна Плавшич неодноразово зверталась до Гаазького трибуналу з проханням помилувати її у зв'язку з погіршенням здоров'я. На всі попередні звернення трибунал відповідав відмовою. Залізна леді – одна з небагатьох політиків, котра визнала свою провину. Це сталося в лютому 2003 року.
Сада сам се увірила і прихватам, да су више хиляда.
Зараз я переконалась, я розумію, що багато тисяч невинних людей були жертвами організованих і систематичних дій, що мусульман і хорватів виганяли з місцевості, яку серби розглядали за свою територію.
Серби сматрали своїм.
Через зізнання пані Плавшич суд зняв з неї частину звинувачень, адже ще в 90-х роках ця жінка відзначалась кардинально протилежними радикальними висловлюваннями. Саме їй належить думка, що переслідування людей несербської національності є звичайним явищем, а не злочином. Плавшич була прихильницею політики етнічних чисток, контактувала з лідером жорстокого воєнізованого угруповання «Тигри» Арканом. У 90-х роках газети опублікували фотографію, на якій Плавшич цілує Аркана, при цьому однією ногою наступає на тіло вбитого мусульманина. Після боснійської війни Біляна Плавшич різко змінює свою позицію. Вона починає тісніше контактувати із Заходом. У 1996 році її обирають президентом Сербської Республіки. Через два роки вона програє вибори і складе повноваження, а в 2002-му добровільно передасть себе Гаазькому трибуналу. Однак, перебуваючи у в'язниці, Плавшич відкликала своє зізнання. Нині їй 79. Вона готується до звільнення із в'язниці у Швеції, найгуманнішої тюрми світу. Як сприйняти це судове рішення жертвам діянь Плавшич, говорить свідок суду над колишнім лідером Сербії, директор Центру розслідувань та документації Сараєво Мірсад Токача.
Решту свого життя на волі буде насолоджуватися особа, яка чинила страшні злочини у своїй країні, яка була організатором, ідеологом і натхненником цих злочинів.
Зазначив свідок. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Прага.
Ви слухаєте Європейську Свободу. 16 вересня Литву вперше за останні 10 років відвідав з візитом президент Білорусі Олександр Лукашенко. Після зустрічі з президентом Литви Далою Грибоускайте він заявив журналістам, що, мовляв, про все домовились, всі задоволені, і наголосив, що зміни в стосунках з Євросоюзом стали можливі, зокрема, завдяки активній позиції Литви. Однак, сказав Лукашенко, між ЄС та Білорусію існує низка проблем, зокрема візових. Білорусь залишається єдиною країною в Європі, віза для громадян якої коштує 60 євро. Президент Лукашенко.
Я вважаю, що Брюссель прийме наші пропозиції щодо зменшення вартості віз і полегшення візової процедури. У чому завинив білоруський народ перед Європейським Союзом? Якщо ви не любите Лукашенка, так вживайте заходи проти Лукашенка, але не проти білоруського народу. Адже віза за 60 євро – це ж для Лукашенка не проблема.
60 євро віза для Лукашенка – це не проблема.
Олександр Лукашенко також взяв участь у церемонії відкриття виставки «Білорусь-Експо-2009» та відвідав білорусько-литовський бізнес-форум. У Литві не всі схвально ставляться до візиту президента Лукашенка, якого називають останнім диктатором Європи. Декілька акцій протесту, які відбулися у Вільнюсі, стали цьому свідченням. Тему продовжує Людмила Пилип.
Візит Олександра Лукашенка до Литви співпав з Днем Солідарності з білоруськими політичними в'язнями. Питання про їхнє звільнення порушили білоруські опозиціонери, які відвідали Вільнюс за два дні до візиту президента. Представники білоруської опозиції закликали литовське керівництво не забувати демократичні ідеали, привернули увагу до морального аспекту активізації відносин Литви з Білоруссю. На їхню думку, візит Лукашенка до Вільнюса – це загроза узаконення диктатора.
Якщо після цієї зустрічі будуть звільнені політичні в'язні, якщо після цієї зустрічі будуть зареєстровані опозиційні політичні організації, то ми будемо говорити, що є прогрес.
Зазначив лідер незареєстрованої партії «Білоруська християнська демократія» Павло Северінц. Натомість прем'єр-міністр Литви Андріс Кубілюс зазначив, що Литва проводить стосовно Білорусі політику Євросоюзу, як і по відношенню до інших країн-учасниць Східного партнерства.
Ми думаємо, що у поглядах білоруської влади на демократичні цінності потрібні зміни. Наступний рік дуже важливий для Білорусі. Відбудуться президентські вибори. Однією з умов діалогу з Європою стане відповідність закону про вибори у Білорусі європейським стандартам. Ми зацікавлені у тому, щоб Білорусь стала ближче до тих цінностей, які сповідує Європа.
которые исповедует Европа,
зазначив Андрій Скубілюс. Водночас Олександр Лукашенко заявив, що Білорусія має намір розвивати співробітництво з Литвою за різними напрямками. Особливо офіційний Мінськ зацікавлений у більш інтенсивному використанні можливостей Клайпедського порту для білоруських вантажів та розвитку співпраці у сфері морського транспорту. Литовська сторона також зацікавлена у активізації торговельно-економічної співпраці з Білоруссю. Експерт Білоруського інституту стратегічних досліджень, політолог Денис Мільянцев, вважає, що для Олександра Лукашенка візит до Вільнюса, окрім економічної складової, це ще один вихід у світ. Тим більше, що візит до Литви відбувається на тлі зближення білоруського лідера із Заходом. У Вільнюсі президент Білорусі зустрівся з вищими посадовими особами Литви, окрім голови литовського парламенту. За день до візиту Олександра Лукашенка литовські парламентарі висловили недовіру голові Сейму Арунасу Валінскасу, якого підозрюють у дружніх зв'язках з керівником Каунаського злочинного угрупування Рональдом Михальським. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Європейська свобода, і далі ви почуєте. Спеціальна інтернет-програма «Виборомат» допомагає німецьким виборцям визначитися, за кого віддати голос.
Der Wahl-O-Mat ist in erster Linie wirklich gemeint als ein Einsteiger-Tool, als ein Tool, ein Spiel, was Lust machen soll auf mehr Informationen über Politik, über Parteien, über Wahlthemen.
Як подавати феномен залишених в Україні дітей заробітчан?
По Тривулянському районі є 130 сімей, які можна сказати, що діти майже сироти полишались.
Сьогодні наша мандрівна стежка пролягає до чеського Терезіна, міста фортеці і фортеці у місті.
Hřbitov a krematorium, pomník židovským obětem fašismu a hřbitov válečných zajaců z první světové války, tak ten je zapsaný na tom našem ústředním seznamu.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські видання пишуть про українців, які їдуть заробляти до Польщі, коли самі поляки їдуть на заробітки далі на Захід, і про плани побудови нових газопроводів, які мають зменшити роль України як транзитної держави. Серед тем, яким приділяє сьогодні увагу європейська преса, також нерозкриті вбивства журналістів у Росії. Огляд підготував Сергій Драчук.
Мільйони поляків давно вже вирушили далі на Захід у пошуках кращої роботи, і те саме стосується й багатьох українців, пише британський щоденник The Financial Times. Тільки для українців, власну країну яких опосіла економічна криза, таким Заходом і країною кращих можливостей стала Польща. Газета пише про проблеми, на які натрапляють громадяни України, щоб отримати до Польщі візи і заробити на шкуринку хліба, бо вдома через кризу втратили роботу. І так само, як поляки у Великій Британії, українці в Польщі беруться за тяжку і малооплачувану роботу, якої уникають місцеві. Тільки що платня українців менша, ніж у поляків. За 14-годинний робочий день на збиранні яблук українці сподіваються заробляти лише по 20 євро. Але й це для них значно краще, ніж удома. Чеське англомовне інтернет-видання Transitions Online публікує статтю «Росія ЄС. Турецький гамбіт». У ній воно аналізує ситуацію з планами побудови двох конкурентних газопроводів. Південний потік, що його просуває Росія як новий шлях для її газу до Європи, і Набукко, що його підтримує Євросоюз для постачання Каспійського газу. Обидва ці сценарії передбачають оминути Україну, пише видання. І багато європейських аналітиків, які бачать очевидне погіршення і так напружених відносин Москви і Києва через невпинні намагання Росії підірвати прозахідний курс України, вбачають за головну мету Південного потоку – збільшити політичний вплив Москви на Київ. Видання наводить слова неназваного чільного представника Генерального консульства Росії в Стамбулі. У Кремлі вже змирилися з тим, що Туреччина завжди прагнутиме до ЄС. Але от членство України в НАТО чи в ЄС для Кремля просто неприйнятне. І влада в Києві, далі цитата з цього представника російського консульства, повинна пам'ятати собі, що статус транзитної країни не вічний. Кінець цитати. Британська газета «The Guardian» друкує статтю з нагадуванням, що за останнє десятиліття в Росії вбили 17 журналістів, а засудили вбивць тільки в одному з цих випадків. Така безкарність у Росії підриває публічну обіцянку президента Дмитра Медведєва, який минулого року заявляв, що напади на журналістів розкриють. Так само, як і схожу обіцянку позаминулого року тодішнього президента Володимира Путіна захистити журналістів. Як мовиться в статті, і Медведєв, і Путін, як найвищі керівники Росії поділяють моральну відповідальність за ці вбивства. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Майбутні парламентські вибори, безперечно, належать цими днями до головних тем, які обговорюють сьогодні в Німеччині. 27 вересня обиратимуть новий склад Бундестагу. Для тих, хто ще не визначився в питанні, кому віддати свій голос, ось уже котрий раз поспіль, Федеральний центр політичної освіти включає в інтернеті так званий «виборомат» – віртуальний помічник, який допомагає краще розібратися в політичному ландшафті, розповідає Ярослав Кандиба.
Виборомат, або як ця програма називається німецькою «Валомат», представляє собою 38 тез, стосовно кожної з яких користувачу пропонується висловитися. Він підтримує тезу, відхиляє її чи йому байдуже. Є функція, яка дозволяє взагалі перестрибнути через тезу до наступної. Серед цьогорічних тез, наприклад, вимога про негайне виведення військ з Афганістану, запровадження на всій території Німеччини граничної межі для мінімальних зарплат, скасування рішення про збільшення пенсійного віку до 67 років або продовження роботи атомних електростанцій. Потім програма порівнює відповіді з точкою зору партії і підраховує, з якою політичною силою потенційний виборець має найбільше спільного. Розробники «Виборомату», однак, попереджають, що їхню програму в жодному разі не можна розглядати як остаточну підказку виборцю перед голосуванням, говорить керівник проєкту Штефан Трініус.
38 тез покривають лише якийсь спектр політичного життя. При рішенні, кому віддати свій голос, відіграє важливу роль ще ціла низка інших факторів. Виборомат розрахований передусім на тих, хто, можливо, вперше йде голосувати. Таким чином, ми намагаємося розбурхати інтерес до виборів. Хочемо продемонструвати, що політика – це річ, яка захоплює, і що партії відрізняються одна від одної.
Каже керівник проєкту Штефан Трініус. Кожного разу перед виборами скликається редакційна колегія в складі 21 особи. Це молоді люди, школярі і студенти, які і визначають теми, на підставі яких потім порівнюються виборчі програми з думкою користувача. Діяльність редакційної колегії супроводжують експерти. До виборомату включається кожна партія, яка хоч в одній федеральній землі була допущена до участі у виборах. Уперше виборомат включили в Німеччині 2002 року перед виборами до Бундестагу. Перед парламентськими виборами 2005 року програмою скористалися 5 мільйонів виборців. Цього разу лише за один тиждень на цій інтернет-сторінці побувало вже понад 2,5 мільйони користувачів. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Кількість українських трудових мігрантів на чужині, за різними даними, сягає близько 5 мільйонів осіб. А ось про кількість їхніх дітей, залишених на батьківщині, наразі жодної статистики. Феномен соціальних сиріт дедалі поширюється. Щоб запобігти його негативним наслідкам, Міжнародна організація з міграції започаткувала спеціальний українсько-італійський проєкт. Докладніше про це Наталка Кудрик з Рима.
Іван Шабат прибув до Рима не лише як міський голова міста Теребовля Тернопільської області, що залучене до проєкту. 10 років він самостійно виховує двох дітей. Його дружина весь цей час на заробітках в Італії.
По Теребовлянському районі є 130 сімей, які, можна сказати, що діти майже сироти полишались. Батьки, чоловіки поспивались, діти перекинулись під увагу дідусів і бабусям. Матері передають вже напряму кошти дідусям і бабусям, а ті дають своїм внукам. Це безконтрольність грошей і розбешеність дітей.
розмірковує пан Шабат. Понад 70% жінок, які працюють в Італії, залишили на батьківщині чоловіка і дітей. Одне з нагальних завдань організаторів українсько-італійської програми – віднайти можливість зустрічі і спілкування матерів із залишеними вдома дітьми. Адже українська жіноча міграція має яскраво виражену особливість, наголосила італійська дослідниця Флавія Піперно.
Порівняно з іммігрантами інших національностей, українські жінки мігрують до Італії саме заради власних дітей, щоб дати їм освіту і допомогти у працевлаштуванні. А вже потім ці жінки зосереджуються на реалізації особистої трудової кар'єри за кордоном.
Декотрі українки, маючи достатні кошти для оренди окремого житла і пройшовши через пекло бюрократичних перепон, перевозять дітей до Італії за візами для об'єднання сім'ї. На сьогодні це тривалий, але єдиний шлях встановлення постійного контакту з дитиною. Однак ним не можуть скористатися заробітчани-нелегали. Через брак документів іммігрантки роками невиїзно працюють в Італії. Тому організація приїзду дітей до Італії хоча б на Різдво для зустрічі з мамою було б оптимальним виходом із ситуації. Але з появою в Італії суворішого міграційного законодавства і через загальну антиіммігрантську істерію в країні реалізація такого задуму виглядає проблематичною. Координатор проєкту з італійської сторони Розелла Челмі розповіла.
Ми звернулися до Міністерства закордонних справ Італії з проханням, чи можна організувати приїзд цих дітей. Ми маємо їхні прізвища, документи, гарантуємо повернення на батьківщину. У міністерстві відреагували прохолодно, мовляв, побачимо.
Мер міста Теребовля Іван Шабат не підтримує ідеї приїзду дітей до батьків. Це буде психологічна травма для дитини, вважає він. Натомість одностайну підтримку набула пропозиція влаштувати при українських школах інтернет-клуби, де діти контактували б з батьками через мережі віртуального спілкування. Також розглядали можливість співпраці з українськими телефонними операторами, щоб запроваджувати знижені тарифи для дітей-заробітчан. Як зауважили координатори програми, для успішної роботи слід створити базу даних про дітей-заробітчан, їхніх батьків та постійно її оновлювати. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Чеський Терезін – унікальне місто в Європі, де назавжди переплилась історія найвищих злетів людського духу і водночас нелюдських мук. Через Терезін лише протягом минулого століття перейшли тисячі людей – цивільних і військових, чоловіків, жінок і дітей, чехів, угорців, австрійців, євреїв і українців. У подорож нас запрошує Оксана Пеленська.
Наприкінці 18 століття австро-угорський імператор Йозеф ІІ вирішив звести на річці Огрі оборонну фортецю. 10 жовтня 1780 року був закладений перший камінь, а за три роки між рукавами Старої і Нової Огрі на площі близько 400 гектарів розкинулась одна з найбільших і найпотужніших на той час в Європі фортець, названа на честь імператриці Марії Терезії Терезіном. Кілька років пізніше Терезін дістав статус королівського міста, адже він дав притулок кільком тисячам австро-угорського війська. Тут зосередились важливі військові склади. Приїхали сотні ремісників з родинами. Саме вони дали імпульс розвідкові цивільної частини міста. Однак з міркувань безпеки будівлі не могли перевищувати двох поверхів. Та великі воєнні баталії 19 століття Терезін оминули. Зате історія Терезіна тюрми закріпилась за містом назавжди. Терезінські каземати прийняли перших в'язнів у середині 19 століття. Їх змінили військовополонені Першої світової війни. У 1924 році на військовому цвинтарі Терезіна був зведений пам'ятник військовим українцям, який, на жаль, не зберігся. Найсумнішу історію Терезіна написали нацисти. У 1940 році у фортеці було влаштоване єврейське гетто. Незабаром вона виявилася замалою. З міста Терезін примусово виселили жителів, щоб перетворити його в один з найстрашніших концтаборів. Нині Терезін, фортеця і місто охороняються державою. Про це Радіо Свобода розповіла речник Національного інституту охорони пам'яток Зденька Калова.
Бітов, а крематоріум, помнік жидовським об'єктам фашизму.
Цвинтар і крематорій, пам'ятник єврейським жертвам фашизму і цвинтарна зала, а також цвинтар жертвам Першої світової війни. Всі ці пам'ятки вписані до головного реєстру пам'яток національного значення. До нього належать також міські доми Терезіна, казарми.
Нещанські доми, сузи, касарна.
Загалом через Терезінське гетто перейшло 160 осіб. Одну з історій розповів письменник Йозеф Бор. Вона називається «Терезінський реквієм» і присвячена чеському композиторові Рафаелю Шехтерові. Він намагався зібрати оркестр в гетто з ув'язнених музикантів, щоб у його стінах пролунав реквієм Джузеппе Верді. Тільки-но здавалось, що оркестр укомплектований, як знову хтось назавжди зникав у тенетах смерті. Зате не вмерла легенда про шляхетний людський чин. І нині в Терезіні, якщо прислухатись, то можна почути реквієм.
Слухали передачу «Європейська свобода», її вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами. До завтра. Почуємось о 20-й годині за київським часом.